Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Алдыда сизди бийлик сырлары берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы күтөт. Анда кезинде депутаттыктан министрликке чейинки бир нече кызматтарды аркалаган Эмирбек Узакбаев 90-жу жылдардын ортосундагы саясий системанын сырлары менен бөлүшөт.
Биз Акаевка ишендик, бул конституцияны кармап берет, жана экинчи Баекова эжекебизге ишендик, конституциялык сот ушу конституцияны так аткарып берет деп. Иш жүзүндө тескерисинче болуп калды.
Студияда Кубат Касымбеков, болуп соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Эленура Бешимбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистан менен Индиянын аскерлеринин соңку кагылышуусунда бири дегенде 10 адам көз жумду. Атышууга байланыштуу тараптар бири бирин күнөөлөп жатат. Бири экинчисинен кескин айырмаланган ар башка маалымат таратууда. Пакистан армиясынын өкүлү Асиф Гафур Индияны атайлап жайкын тургундарды бутага алды деп айыптады. Анын маалымдашынча, Кашмирдин Исламабад көзөмөлдөгөн аймагында 6 тургун бир жоокер өлдү, дагы 7 адам жарадар болду. Ал ошондой эле Пакистан жоокерлеринин угунан Нью-Делинин 9 жоокери ажал тапканын, дагы бир канчасы жарадар болгонун айтты. Бирок Индия бул маалыматты төгүндөп жатат. Reuters маалымат агенттиги Индия бийлигинин өкүлдөрүнө таянып, Пакистандын күчтөрү Индиянын чек ара бекетине кол салганын, анда бир жоокер жана 2 жайкын тургун ажал тапканын, ал эми Купвара Туула районунда 3 аскер жарадар болгонун маалымдады. Соңку күндөрү Пакистан менен Индиянын армиясы көп кагылыша баштады. Буга быйыл август айында Индиянын өкмөтү баш мыйзамын өзгөртүп, Кашмирдин Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарганын жарыялаганы себеп болду. Ага ылайык, негизинен мусулмандар байырлаган жаму менен Кашмир штаты мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калат. Пакистан Нью-Делинин мындай чечимин кескин айыптаган жана жооп кайтара аларын эскерткен. Индия менен Пакистан Кашмирди 1947-жылы Британиянын карамагынан чыккандан кийин бөлүп алган. Өзөктүк куралы бар бул коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы 3 ири согуштун экөө Кашмирден айынан тутанган. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалай Абылгазиев Бишкектеги ишкер Гафур Абдрахмандын уурдалып, андан кийин киши колду болгон кылмыш фактысы боюнча күч органдарынан маалымат алды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, Абылгазиев бул кылмыш иши боюнча бардык күнөөлүү адамдарды, анын ичинде маалымат ташыгыч ким экендигин аныктоону тапшырды. Кеңешмеде ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Гафур Абдрахмандын өлүмүнө байланыштуу 8 шектүү кармалып, тергөө абагына киргизилгенин билдирди. Андан сырткары кылмышка тиешеси бар, анын ичинде ишкердин автоунаасын сатууга аракет кылган жарандар аныкталганын кошумчалады. Премьер министр ишкерлерди, анын ичинде чет элдиктерди мыйзамды сактоого жана маселелерди өз алдынча криминал менен чечүүгө аракетин бөгө чакырды. Ишкер Гафур Абдрахман 4 октябрдан бери дайынсыз болуп, анын сөөгү 19 октябрда Нарындын Кочкор районунан табылган. Милиция буга чейин аны өлтүрүүгө шек саналып 4 киши кармалганын кабарласа, кийинчерээк ички иштер министрлиги 8 киши колго түшүрүлгөнүн жарыялады. 39 жаштагы ишкер Мадина базарындагы Мадина кафесинин ээси болгон. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуу боюнча өткөрүлгөн тендерге байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөө иштерин баштады. Бул маалыматты Азаттыкка атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов растады.
1 октябрда материалдар жана реестрге катталган сурактардын жана кылмыштардын анан ошондон бери сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. 232 тирене боюнча.
Анын маалыматтан караганда, Бишкек жылуулук электр көмүр жылуу борборуна көмүр сатып алууга байланыштуу материал 1 октябрда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктөө реестрине катталды. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Электр станциялар мамлекеттик ишканасы быйыл 29 июлда Бишкек жылуулук электр борборуна 400 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул үчүн 1 миллиард 420 миллион сом куралган. Тендерге 5 компания катышкан, бирок алардын 4-ү 20 августта сынактан 1-чи этабынын жыйынтыгы боюнча эле тендерден четтеп калган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкөнүн тунгуч мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин кадр саясатындагы ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. Бул тууралуу РИА Новости маалымат агенттиги кабарлады. Казакстанда 30 жылдан ашык башкарган Назарбаев президенттиктен быйыл март айында өз каалоосу менен кеткен, бирок Коопсуздук кеңешинин башчысы кызматын жана бийликтеги Нур Отан партиясынын лидерлигин сактап калган. Токаевдин буйругуна ылайык, мындан ары тышкы иштер жана ички иштер министри, коргоо министри сыяктуу кызматтардан башка өкмөт мүчөлөрү Коопсуздук кеңешинин төрагасынын макулдугу менен гана дайындалат. Андан сырткары президентке түздөн-түз баш ийген орган, мекемелердин башчыларын, облус акимдерин, республикалык деңгээлдеги шаарлар жана борбордук калаанын мэрлерин коюуда дагы Назарбаев менен кеңешүү зарыл. Былтыр конституцияга өзгөртүү киргизилип, Назарбаев Коопсуздук кеңешинин көзөткүчү жетектегенге мүмкүнчүлүк алган. Анын тушунда жеке адамдын керт башына сыйынуу көрүнүшү кеңири жайылган жана Назарбаевке эл башы деген наам берилген. Бишкектеги Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосу отургучтарга түшүрүлгөн Элит Хаус курулуш компаниясынын ээн белгиси боюнча түшүндүрмө берди. Спорт ордонун директорунун орун басары Самат Токтоналиев спорт ордосунун оңдоодо каражатын жетишсиздигинен Элит Хаус менен өнүктөштүк макулдашуу түзүлгөнүн, ага ылайык компания концерттик залдын 2200 отургучун оңдоо жана алмаштыруу, өрткө каршы жабдуу менен көшөгөн алмаштыруу сыяктуу бир топ милдеттерди өзүнө алганын айтты. Келишим боюнча Элит Хаусунун логотиви отургучтарга жазылган жана компания 3 жыл бою спорт ордонун имаратына тренингдерин бекер өткөрмөкчү. Токтоналиев демирчи болгон ишканалардын атын жазуу дүйнөлүк практикада көп эле колдонуп келерин айтып, социалдык тармактардагы сын пикирлерге жооп берди.
Элит Хаус деп жазып койду, кимге ал мындай неме жаратып атат, мен түшүнгөн жокмун. Же концерт көрүп атканда мешать этип атабы, же настроениясын бузуп атабы, ал түшүнүш жоор экен да. Бирок в целом көбүнчөсү келгендер довольный болуп кетип атышат. Аа, жакшы болуп калыптыр, ремонт болуптур, скамейкалар кичине удобно болуп калыптыр, тияга жакшы болуп калыптыр деп жана организаторлорго да жакшы болду. Организаторлор уже ремонт болуптур деп тилдерди алып келебиз, тигинтебиз, минтебиз деп уже көбөйө баштады.
Спорт ордосундагы Элит Хаус курулуш компаниясынын логотиви жазылган отургучтар интернет колдонуучуларынын талкуусуна түшкөн. Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунун иштөө оңдоо иштери 14 августта башталган. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча аталган имаратта 2012 жылдан бери ремонт иштери болгон эмес. Кожомкул атындагы спорт ордосу 1976 жылы курулуп бүткөн. Имараттын аянты 2 гектарга чейин жетет. Чоң залында спорттун бардык түрү боюнча милдештер, концерттик программалар жана ар кандай коомдук иш-чаралар өтөт. Залга 3000 жакын көрүүчү батат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Кезек бийлик сырлары берүүсүнө келип жетти. Бул жолу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы вице-премьер-министр, Нарын облусунун мурдагы губернатору, мурдагы айыл чарба министри жана элчилик сыяктуу бир топ жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп келген Эмилбек Узакбаев 90-чу жылдардын ортосундагы бийлик номенклатурасынын сырлары менен бөлүштү. Анын кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кепке тартты.
Ана сиздер Кыргызстанды сактап калуу кыймылы деп кыймыл түзүп, бирок ошол эле учурда талдоочулар белгилеп келет да, бул маселенин түпкү тамыры ошо Кыргызстандын эги баштапкы эгемендик жылдарына барып такалат депчи. Сиздин колуңузда реалдуу бийлик турду. Жогорку Кеңештин төрагасы болдуңуз. Мына азыр айтып аткан көйгөйлүү маселелерди ошол учурда коюп, ошол учурда бир чечим кабыл алып, кандайдыр концептуалдык башаттарын негиздесе болот беле?
Да, концептуалдык багыттарын чындыгын айтканда биз баштаганбыз биз. Баштаган менен ошо эле маалда ушунчалык азыркы абалдагыдай биринчиден тажрыйбабыз жок эле, экинчиден билимибиз мынчалык бол элек болчу. Анан ошондуктан бардык маселени азыркыдай коюуга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калды. Ошондой болсо дагы Кыргыз Республикасы деген атты сактап калдык. Балким биз ар жерден жаңылыштык кетип калгандырбыз. Биздин кошуналардын баардыгы Республика Казакстан, Республика Өзбекстан деп аталып кетти. Биз дагы Республика Кыргызстан деп кабыл алып, ошо менен биз 2 жыл жашадык. Биздегилер көнгөндөй болду. Кыргыз дегенге киргиз дебей. Анан ошону кыргыз деп айткыла деп парламентте мен кайрылып чыккам ушуну. Атайын демилге көтөрүп, мындан кийин киргиз дебей, кыргыз деп эле жүрөлү деп. Анда деле мен ошондо уктум. А эмне үчүн биз башка элге өзүбүздүн атыбызды өзүбүздө айткандай айткыла деп таңуулаган укугубуз бар деп. А мен айттым, атасын бизди. Мисалы Хакас деген эл бул кыргызчадан эле башка тилде айтылып калган сөз. Кыргыз деген эле сөз. Деп ошондо эле түшүндүргөм мен. Анткени дүйнө бизди орустар аркылуу тааныйт негизинен. Анан аларда тиги ы тамгасын көп пайдаланбасан эле киргиз дей берсе, анан мен барып отуруп киргиз болобуз. А киргиз деген биздин кыргыздын түшүнүгүндө таптакыр башка маани берет кыргызга караганда. Киргиз деген. Анан деп отуруп ошондой кылдык элек, анан кийин көнүп калгандан кийин кайра Кыргыз Республикасы деген сунушту кайра эле мен берүүгө туура келген.
Ошол мезгилде мисалы үчүн президенттик бийликти, өкмөттү бир ооздуктап кармап тура турган механизмдер ошол парламентте барбы эле? Деги эле парламенттик көзөмөлдүн деңгээли кандай эле?
А кезде парламенттик көзөмөл бул мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл кылчу да. А бирок ошол мыйзамдардын конституцияга туура келе тургандыгы же туура эмес келе тургандыгы муну конституциялык сот атайын дайындалган сот болчу. Үчүнчүдөн ошол конституциянын өзүндө жазылган президент мамлекеттик бийликтин үч бутагынан бирөөнө да тиешелүү эмес. Ал ошол үч бийликти бириктирип, алардын гармоничный иштешине жооп берет жана конституциянын так сакталышынын гаранты болот деп жазылган да. Анан ошентип биз Акаевка ишендик, бул конституцияны кармап берет жана экинчи Баекова эжекебизге ишендик, Конституциялык сот ушул конституцияны так аткарып берет деп. А иш жүзүндө тескерисинче болуп калды. Акаевдин эки мөөнөт шайлоосу бүткөндөн кийин Конституциялык сот чечим чыгарып берди. Акаев дагы бир шайлоого барганга укугу бар деп. Вот анан кийин ошентип жанагы конституцияны бузуу ошол жерден башталып атпайбы. Конституцияны ошол Конституциялык соттун учурунда эки жолу өтө катуу бузууга барышты да. Биринчи бузуусу Конституция 93 жылы кабыл алынган конституциянын талабы боюнча ага өзгөртүү киргизүү Жогорку Кеңешке гана тиешелүү болчу. Конституциялык соттун макулдугу менен 94 жылы биринчи референдум өтүп кетти. Референдум менен конституция өзгөртүү кирип калды. Мына ушул жерде конституциянын талабы одоно түрдө бузулду. Экинчи конституциянын одоно түрдө бузулуу, конституцияда ачык жазылган, президент эки мөөнөттөн ашык катар менен шайлоонун укугу жок деп. Ошону конституциялык сот чечим чыгарып берди. Акаев кайра шайлоонун укугу бар деп. Мына ошондой болгондон кийин анан өзүңүз көрүп атпайсызбы? Биринчисинде парламент каршы болду. Ал азгергенсип менен кунтөрдүн талашы пайда болду жана алтын комиссиясы. Анан ошол жерде 94 жылы парламентти таратып жиберди.
Мына ошол парламентти таратып, өкмөттөрдү улам-улам алмаштырган ошо президенттик институттун ролу Кыргызстан соңку жаңы тарыхында аябагандай чоң болгондугу белгиленип келет. Бирок мына ошол президенттик институттун өзүнүн жоопкерчилиги каралган учурлар болдубу ошо парламенттин кайсы чакырылышында болбосун?
Балекеттин баары ушул жерде жатат. 93 жылкы конституцияда президент ошол үч бийликти бириктирип гана тура турган орган катары, конституциянын гаранты катары, көзөмөл кыла турган орган катары кабыл алынган.
Арбитр катары.
Арбитр катары. Бирок бир чоң жаңылыштык, президент жалпы эл шайлай турган болуп калган. Кеп ошол процедурадан чыгат. Жалпы эл шайлай турган президенттин, ошо жалпы элден ишеним алган адамдын ошого тиешелүү, ошого ылайыктуу ыйгарым укуктары болушу керек. Мына ошол ыйгарым укуктарды президент алууга аргасыз болгон. А азыркы биз тажрыйба алып, көндүк, үйрөндүк деп аткан конституциябыз 2010 жылкы конституция. А бул жерде андан таптакыр президенттин жоопкерчилиги жөнүндө бир да сөз жок. Болгону бир жери бар. Президент иштеп турган кезде ага импичмент жарыялоого болот деген гана. Ошол бар. Башка эчтеке жок. Андан башка президент кайсы жерди башкарат? Кантип башкарат? Эмнеге жооп берет? Кантип жооп берет, кимдин алдында жооп берет? Мына ушул 5 суроого бир да жооп жок. А жооп жок болгондон кийин президент билгенин кылат. Экинчи маселеси жазылып турат конституцияда Жогорку Кеңештин депутаттары пропорционалдык негизде шайланат деп. Бүттү, башка сөз жок. А шайлоо кодексин болсо ошол эле отурган депутаттар чыгарып алды, ал кодексте жазып коюшту. Толук бойдон партиялык тизме менен шайланат. Анан ар бир областтан 5%тен кем эмес добуш алган партиялар бийликке келет. Азыр аны 9% кылып койду. А бул эмнеликти түшүндүрөт? Демек бул бийликте отурган партиялардын башка партия эч качан бийликке келбейт деген сөз. Бул эмнеликти түшүндүрөт? Жана сиз айткандай бийликке жаңы адамдар эч качан келе албайт дегенди түшүндүрөт. А мындай шартта кандай прогресс болуш үчүн болушу мүмкүн? Баягы эле ошол 10-жылы бийликке келип алган 200 киши тигерене бериш керек. Анан кийин балдар чоңоюп, алардын ордун алышы керек дегенге жетип калды. Мына азыркы шарт абал ушундай.
Деги эле мына жогорку мамлекеттик бийлик орундары ошо байуунун булагына айланган көрүнүш качантан башталды өзү?
Байуунун булагына айланган көрүнүш ушул 2000-жылдардан башталды. 2000-жылдардан башталып калды.
Мына мисалы үчүн ошол эле саясий элита дейбиз, өкмөт башындагылар, министрлериби, ошо президенттик аппараттагыларыбы өз ара мындай келишип алып эле пирогту каалагандай бөлүп, каалагандай калчап, анан ошо мыйзамдын аткарылышын, мыйзамдуулукту көзөмөлдөй турган парламенттин органдары, парламент депутаттары өздөрү кошо ага аралашып кеткен бир жагдайдын айынан жалпы улуттук кызыкчылыкты коргой турган маселелер четте калып кеткен деп көп сын пикирлер айтылып келе жатпайбы? Ушул маселе сиздердин учуруңуздарда кандай эле?
Биздин учурубузда мынчалыкка жете алган эмес. Биздин учурубузда мына биринчи чакырылыш. Биз округтан шайланганбыз. Ар бир шайланган адамдын, бийликке барган адамдын биринчи кезекте жоопкерчилиги, экинчиден адамдын суроо механизми, ошол жоопкерчилик болуш керек. А жоопкерчилик саясий деген болот, укуктук деген болот. Саясий жоопкерчилик качан пайда болот? Ал жана шайлоо учурунда. Эгерде сен шайлоочулардын талабына жооп бере албасаң, кайра сени шайлабайт экинчи. Мына бул саясий жоопкерчилик деп аталат. Ал эми эгерде кылмыш кыла турган болсоң, анда укуктук жоопкерчилик пайда болот. А азыр болсо укуктук жоопкерчиликке депутаттар өздөрүнүн биринин бири бербейт жоопко тартканга. Анан ошентип укуктук жоопкерчилик жок. Анан депутаттар болсо элге отчет берип, анан эл ошол депутатты түздөн түз шайлабагандан кийин ал эчтекеден коркпойт. Элге баш ийбейт. Мына ошондуктан анан алар билгенин жашайт да. Керек эле кечке заседанияга барабы, барбайбы, ошол 120 ичинен азыр 30 ашык депутат чогулганын көрө элекмин жогорку кеңеште. Калгандар эмне иш кылып аткан белгисиз да. Анан алар өздөрүнүн иштери менен жүрөт дагы. Анан ошол мамлекеттик бийликтеги турган өзүнүн ыйгарым укуктарын биринчиден, ошол жердеги имаратты, ошондогу телефондорду, ошол жердеги иш бөлмөлөрүн бүт бардыгын өзүнүн жеке кызыкчылыгына гана пайдаланып аткандыгын баарыбыз көрүп атабыз. Анан ошол алып келип байууга жол ачып атат да. Биз азыр ушул системаны толугу менен оңдобой туруп Кыргызстанды өнүктүрүп кете албайбыз.
Жогорку кеңештин биринчи чакырылышын мыйзам чыгаруу жыйынынын мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев менен маекти угуп жатасыз. Анын экинчи бөлүмүнө бир саамдан кийин орун беребиз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Пакистан менен Индиянын аскерлеринин соңку кагылышуусунда бери дегенде 10 адам көз жумду. Атышууга байланыштуу тараптар бири бирин күнөөлөп жатат. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Бишкектеги ишкер Хуфур Абдурахмандын уурдалып, андан кийин киши колду болуп көз жумганы боюнча кылмыш фактысы тууралуу күч органдарынан маалымат алды. Бишкек жылуу электр борборуна көмүр сатып алуу боюнча өткөрүлгөн тендерге байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөө иштерин баштады. Ал арада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкөнүн туңгуч мамлекеттик башчысы Нурсултан Назарбаевдин кадр саясатындагы ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. Бишкектеги Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосу отургучтарга түшүрүлгөн элит хаус курулуш компаниясынын эм белгиси боюнча түшүндүрмө берди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекеторук. Эми биз жогорку кеңештин биринчи чакырылышын мыйзам чыгаруу жыйынынын мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев менен маектин экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Аны кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кепке тарткан.
Негизи эле сиздин жогорку кеңештин ошол мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагалыгына келишиңизге кандай өбөлгөлөр негиз болду эле? Адатта ошо жогорку кеңештин кайсы гана чакырылышы болбосун анын жетектөөгө ошо президент тарабынан кандайдыр ишарат болбосо, же болбосо чоңураак байланыштар болбосо, ал мезгилде деле, андан кийин деле, азыр деле мүмкүн эмес беле? Кээ бир эле учурларды эске албаганда
менин деле аброюм жаман эмес болчу. Легендарлуу парламенттин учурунда 93 жылкы конституциянын долбоорун даярдаганга жумушчу топ түзүлгөн 5 кишиден. Ошол 5 кишинин ичинде мен бар болчумун. Мына ошол 5 киши 93 жылкы конституциянын долбоорун биз даярдаганбыз 92 жылы. Анан 92 жылы болсо жогорку кеңеш өткөрбөй туруп, толук кабыл албай туруп, жалпы элдик талкууга алып чыксын деп чыгылсын деген да. Анан ошондо жалпы элдик талкууга чыгарып, ошол талкуунун координатору кылып мен дайындаган. Анан бир жыл жалпы талкуу өткөндөн кийин 93 жылы даярдап бүттүк. Биз ошол калган жумушчу топ даярдап бүтүп, анан кийин парламентке алып киргенден кийин мен анан докладчы болдум да. Конституциянын негизги бөлүктөрү кабыл алынып бүткөнчөктү мен ошол доклад кылып турдум. Ошо менен анан кабыл алынды 5 майда. Анан ошондон кийин депутаттар мурда деле тааныса, ошол кезде как юрист катары баалап калышты да ошол 93 жылы. Анан ошо менен алардын сыйына татыктуу болуп калдым. Ошол нерсе көп кишиге жаккан жок.
Мурдагы президент Такаевдин тушунда дагы, андан кийин Бакиевдин тушунда дагы, кийин дагы дегеле бир ошо баш мыйзамды улам-улам өзгөртө берген өнөкөткө айланды да. Юрист катары айтсаңыз, ушунун пайдасы көбүрөөк болдубу же зыяны көбүрөөк болдубу?
Пайдасы көбүрөөк, зыяны көбүрөөк деп айтканга негизинен туура эле боло бербес. Биринчиден, конституция бул куран эмес, аны өзгөртүш керек, турмуш шарт өзгөргөнгө жараша.
Бул учурда ошо бийликтин жеке кызыкчылыгына карап да көп өзгөргөн учурлар көп болбоду, ошол жааттан алып айтат.
Экинчи маселеси муну ким кимдин кызыкчылыгына карата өзгөрттү деп. Давайте биринчисинен эле баштайлы. 94-жыл. Эки палаталуу парламент деди. Мындай сырттан караганда жалпы элдик кызыкчылыкка туура келчү да, анткени себеби 35 депутат эле туруктуу иште ошолор эмгеге калат да. 120-105 эмес. 70 эмгеге калбай калды. Бул жагынан болду. А бирок бул жерде парламент уже экиге бөлүнүп калды да, ажырап. Анан 96-жылкы референдумда Экзамен чыгаруу жыйынындагы, эл өкүлдөр жыйынындагы ыйгарым укуктарын толук аныктоо жүрдү референдумда. Мына ушул жерде президентке бериле турган ыйгарым укук өтө жогору көтөрүлүп чыкты. Аныкталып, бул 96-жыл. 98-жылкы референдумда андан дагы бекемдеди президенттикин. Бул жерде только гана бийлик органдарынын ортосундагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү болду 96-98 жыл. Анан 2000 жылы дагы ошондой эле болду. Президенттин полномочиясы улам бекемдей берди дагы, калган бийлик бутактарыныкы ыйгарым укуктары төмөндөй берди. Ошол эле мезгилде Конституциялык палатаныкы да бекемделип атты.
Мына ошол учурдагы жана жеке басар президенттик бийликтин калыптанып бара жаткандыгын ошол учурда сезип турдуңуздар да. Ошону бир ооздуктоонун жолдорун, механизмдерин көрө алдыңыздарбы? Өз учурунда ошо жана ажыдар болуп баратты да мындайча айтканда. Ошол ажыдарга жеткизбей алдын алып калалы деген бир саясий күчтөр болдубу?
Саясий күчтөр агезде уже чыга алган жок. Мен 2000 жылдан баштап саясаттан такыр кеттим мен. Кайрылып депутатта болгон жокмун, эч жака барган жокмун мен.
Бирок сиз жана кийинки келген президент Бакиевдин тушунда бир оппозициялык кыймылдарды түзүп, саясий активдүүлүктү көргөзө баштадыңыз.
Ооба.
Ушул тыныгуу алып, анан кийин кайра жанданышыңыздын саясатчы катары себеби эмнеде болду?
2006 жылдан баштап кайра баштадым да, как оппозиция катары. Мына ошондо митингдерге катышып, сүйлөп, ошолордун жетекчиликтеринин катарында жүрдүм мен.
Кайсы гана президент бийликке келбесин, бир канча убакыт өткөндөн кийин эле бир өзүнүн ички бир микро командасын түзүп баштайт экен да. Анан өзүнүн аспиранттарын, өзүнүн окуучуларын, өзүнүн шопурларын, өзүнүн секретаршаларын алып келип дегендейчи. Бул ошол президенттик бийликтин ушундай бир табышмактуу табияты барбы? Эмне себептен ошондой эле бир салмактуу саясатчылар менен өз ара бир компромисске келип, консенсуска келип иш алып бара берсе болбойбу?
Эгерде мамлекеттик жетекчи өзүнүн туура экендигине ишенип, ошого көз жетсе, анда ал тегерегине ошондой күчтүү адамдарды чогултушу мүмкүн. И иш жүзүндө ошондой болот экен. А эгерде өзүнө өзү ишене албаса, ал анда аны мактай турган гана адамдарды, анын айтканы гана аткара турган адамдарды кызматка алат. Ал эми калгандарын куугунтукка алат. Бул бийлик деген кумар, адамды абдан кызыктырат. Мына ошондуктан илгертен айтылып келген бир мындай аңгеме жомок бар да, муну Атамбаев көбүрөөк айтар эле да, үңкүрдө үйүлгөн көп алтын жатат, аны күчтүү аждар кайтарат деп. Канчалаган баатырлар чыгып аждарды өлтүрүп, бирок өзүнүн колу алтынга тиери менен аждарга айланып кетип жатышат деп. Баары ошондой болуп келди бүтпойдон. Анткени система ошондой шартка коюп койгон. Ал эми биз азыр коюп атабыз маселени. Ошол системаны сындырып, биз жаңы системаны алып келишибиз керек. Ал системада баатыр ажыдарды өлтүрүп, бирок ошол алтынга колу тийбегендей шарт түзүшүбүз керек болот.
Бирок эми мына соңку тарых көргөзгөндө ошо ажыдар жөнүндө притчаны улам кайталап айтып келген президент Атамбаев дагы өзү ажыдарга айланып кеткенине күбө болбодукпу?
Коомдук саясий системада. Мына азыр сыртынан караганда конституцияда баары жакшы эле жазылган турат. Текебаевдин конституциясында мен жана айтып кетпедимби? бийликтин үч бутагы турат деп. А президент кайсы бутакта турат? Экинчиден президент бардык маселени чечет азыр. Саясий дагы, экономикалык дагы маселени бүт чечет. А ошол эле кезде ал өзүнүн чечимдерине эч жооп бербейт. Саясий жоопкерчилик жок, анткени ал экинчи шайлоого барбайт. 6 жыл эмне кылса да турат, аны эч ким кетирбейт. Депутаттардыкы точно ошондой. Эл партияга добуш берет, конкреттүү депутатка добуш бербейт. А партиянын жетекчиси кимди депутат кылам десе өзү билет. А ошентип депутат эл менен байланышы жок. Эл президентти дагы, депутатты дагы кайра чакырып алуу, жоопко тартуу, анан отчет алуу, анын ишине баа берүү деген механизм жок. Аларды сурай турган орган да жок атайын. Анан ошондо ошонткенден кийин булар каалаганын жасап атат. Мисалы азыр мына законду мына жакында эле кабыл алды шайлоо жөнүндөгү мыйзам, ошол эле жазып койду. Эми дейт партиялар ар бир региондон жана республика боюнча 9%дан кем эмес добуш алганда гана шайлана алат дейт. Бул эмне деген сөз? Бул 300 миңден аз добуш алган партия бийликке бара албайт деген сөз. 300 миңден ашканда гана сен тиги бара аласың деп. А эмне себептен десе, биз бийликте туруктуу 2-3 партия туруш керек деп ачык айтып атат. А бийликте 2-3 партия 9%ден кимдер аша алат? Бул бийликте туруп административдик ресурсту пайдаланганда уталат биринчи, экинчи олигархтар гана бара алат. Бүттү, башка эч ким бара албайт.
Мына ушул саясий системаны өзгөртүү жөнүндө демилге көтөрүп жатасыздар. Бирок ошонун өзгөртүүнүн жолдорун эмнеден көрөсүздөр?
Анан ошону өзгөртмөйүнчө болбой турат. Өзгөртүү жолунун 4 жолу бар экен. Ай мен бүгүн ачык айтайын. Биринчи жолу бул бийлик менен кызматташып, бийлик деген президент менен жана жогорку кеңеш менен ошо референдумга алып чыгуу жолу менен системаны алмаштырыш керек. Биз ошон үчүн иштеп атабыз. Сооронбай Шарипович алып барып колуна тапшырдык катты дагы, анан жаңы конституциянын долбоорун ошого кошумча административдик территориалдык реформанын долбоорун, шайлоо кодексине өзгөртүү киргизүүнүн долбоорун, анан курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун 4 документти колуна тапшырдык 22 ноябрда. Элдин көзүнчө кабыл алды, карап берем деди. Эми быйыл болсо жооп берип атат, шайлоодон кийин ошол реформага өтөбүз деп. Макул, бул биринчи жол деп коюлук. Экинчиси, эгерде бул бийлик аны жасоого барбай турган болсо, анда 300 миң кол топтоп басым көрсөтүү жолу менен өткөрүүгө болот дейт. Биз ошол кол топтоого даярданып жатабыз 300 миңге. Ага чейин референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам керек. Мыйзамыбыз да жок. Ал мыйзамды алыш үчүн өткөрүш үчүн 10 миң добуш токтош керек эле. 13 миң добуш топтолуп жогорку кеңешке берилди. Мына бүгүн октябрдын 4-ү болду, карала элек бул маселе. Үчүнчү жолу бар экен бул. Эгер андай боло турган болбосо, анда ошол бийликтин эрежеси менен ойноп шайлоого барышыбыз керек. Анда жанагы 9%ке дагы көнүш керек. Жана залогту 5 миллион да коюп бериш керек. Анан кийин эл менен иштеш керек, элди түшүндүрүп. Ошентип шайлоодо утуп алып парламентке барып, анан өзгөртүү кириш керек.
Ошондой күч барбы?
Ошол үчүнчү күч. Анан кийин эми биз ошондой күчтү азыр топтоп атабыз.
Бийлик сырлары көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев болду. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Бийлик сырлары берүүсүнүн буга чейинки баардык чыгарылыштарын биздин сайтыбыздан таба ала турганыңызды эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Ошондой эле Азаттыктын баардык видео продукцияларын, күн сайын эфирге чыгуучу жарым сааттык берүүлөрүн дагы сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле YouTube порталыбызга кирип, бизди Кыргыз Азаттык Уналгысы же Азаттык Медиа деп издеп, биздин видео жаңылыктарыбыз менен дагы таанышып турсаңыздар болот.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да күн менен түнгө бөлбөстөн 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О4500 сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.